Подкасты «Радио Свобода».
На якіх умовах олігарх Алексін атрымаў зямельныя надзелы ў адным з самых дарагіх месцаў пад Менскам, дзе пабудаваў маёнтак «Радавое гняздо» ў французскім стылі. Расследаванне «Свабоды» пра асаблівыя умовы, створаныя для набліжаных да ўлады олігархаў. Наша тэма дня. І мае суразмоўцы журналіст «Свабода» Андрэй Шавлюга і былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў, з якімі мы пагаворым пра тое, якія ўмовы створаныя для бізнесу, інвестыцыі для олігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнэсоўцаў. Добры дзень, спадар Анатоль, добры дзень, Андрэй.
Добры дзень.
Добры дзень.
Алексей Алексін, адзін з найбуйнейшых бізнэсоўцаў Беларусі, які мае сталыя прэферэнцыі ад уладаў, пабудаваў сядзібу ў французскім стылі пад назвай «Радавое гніздо» на ўчастку на беразе Заслаўскага вадасховішча. Радыё «Свабода» сёння апублікавала расследаванне, датычнае дэталяў гэтага будаўніцтва, а таксама паглядзела, што сабой уяўляе маёнтак, размешчаны на адным з самых дарагіх надзелаў зямлі ў Беларусі. Андрэй, калі ласка, што ўдалося даведацца, як ўдалося даведацца, раскажыце.
Ну, удалося даведацца тое, што фактычна Алексін дабудаваў, так скажам, сядзібу «Радавое гняздо» на беразе вадасховішча Заслаўскае. Сядзіба размяшчаецца на плошчы амаль 4 гектары. Гэта можна сказаць, што 4-5 футбольных палёў. Там размяшчаецца некалькі будынкаў. Прызначэнне іх пакуль што невядомае, але бачна, што гэта ўсё зроблена з нетанных матэрыялаў і даволі дарагое жытло. Таксама мы пабачылі, што выдзеленыя побач з гэтай сядзібай два надзелы дадатковых пад абслугоўванне пірса, які знаходзяцца наўпрост каля санаторыя «Прыморскія». Ён быў некаторы час закінуты, але выкарыстоўвалі яго там раней рыбакі, людзі мелі доступ да яго. Зараз фактычна доступ да гэтага пірса перакрыты, і ён юрыдычна належыць кампаніі Алексіна, ён мае на яго правы. Ну і мы атрымалі звесткі, што дарога да гэтага пірса, а таксама пляцоўка, якая зроблена для спуску яхтаў каля гэтага пірса, яна таксама належыць Алексіну. Што яшчэ ўдалося даведацца? Цікава, што ў гэтым закутку фактычна, дзе размяшчаецца гэта «Радавое гняздо», побач будуецца будынак, які можа належыць, які можа асацыявацца з арабскім інвестарам, які забудовує зараз паўночны бераг, вялізная будоўля на поўначы Менска. Пакуль будынак знаходзіцца ў стане незавершаным, але мы бачым, што ён таксама будзе мець выгляд даволі добры на Заслаўскае вадасховішча і дакладна не будзе танны.
І поўны тэкст гэтага расследавання, дзе ёсць фотаздымкі, дзе ёсць мапы, дзе ёсць самыя розныя спасылкі, можна знайсці на сайце «Свабоды», і ў апісанні да гэтага відэа мы таксама дадзім спасылку на гэтае расследаванне. Мне пытанне да Анатоля Котава. Ну, от Алексей Алексін у свой час атрымаў ад дзяржавы выключныя правы ў сферы гандлю тытунём, так? Ну, вядомай табакеркі, гэта ягоная власнасць, такая спрэчная сетка, якая ў свой час выклікала шмат пратэстаў людзей. Вот ад лета 2021 году ён знаходзіцца пад санкцыямі развязу. Што вам вядома пра тое, што можа звязваць Алексея Алексіна, Александра Лукашэнку ці сям'ю Александра Лукашэнкі?
Ну, па-першае, трэба пачаць з таго, з чаго пачынаў Алексей Алексін. Ён працаваў фактычна ў дзяржструктуры, якая з'яўлялася адным з прадпрыемстваў кіравання справамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Структура займалася гандлем нафтапрадуктамі. Ну, фактычна, вось адтуль, ну, можна сказаць, даволі таленавіты менеджар, які распараджаўся магчымасцямі, якія для яго стваралі. Ось адтуль ён пачаў сваю кар'еру. Усё ж такі, першапачаткова гэта гандаль нафтапрадуктамі, спачатку вось у структуру кіраўніцтва справамі прэзідэнта, пазней у структурах ЧЖА, і вось ўжо фактычна на пэўным піке кар'еры гэта не толькі нафтапрадукты, гэта яшчэ і тытунёвыя рэчы. Ну, адпаведна на кожнай з пасадаў ён сябе перад рэжымам зарэкамендаваў вось як чалавек, які здольны прыдумляць пэўныя схемы, як выкарыстоўваць выключныя магчымасці, якія яму дзяржава магла ствараць для той ці іншай структуры, як выкарыстоўваць пэўныя дзірачкі ў мытным заканадаўстве, таксама перадусім, таму што разбаўляльнікі, растваральнікі, гэта таксама ягоная прыдумка. Ну і фактычна зараз ён з'яўляецца адной з даверных асобаў, адным з даверных алігархаў, які нават можа хадайнічаць аб тым, каб пад яго пэўнае законадаўства прымалася. Табакеркі – гэта адзін з прыкладаў таго, як немагчымае становіцца магчымым, калі ты неабходны для Лукашэнкі чалавек.
Дзякуй вялікі, Андрэй. Да вас пытання. Вот, камандзе расследавальнікаў «Свабоды» ўдалося даведацца пра кошты арэнды вот этого вялікага надзелу зямлі ля Менскага мора. Гэта 46 даляраў у месяц. Такая мізэрная сума для такога надзелу зямлі ў такім месцы. Маглі б вы зрабіць такую больш шырокую калькуляцыю для нашай аўдыторыі, расказаць, колькі плаціць Алексін і які рыначны кошт гэтага?
Сапраўды, кошт мінімальны, то бок 46 даляраў у месяц для такога надзела зямлі з відам на Менскае мора, гэта мізэрная лічба, пры тым ліку, што участкі побач можна набыць не менш за 60 тысяч даляраў, і гэта будзе значна далей размешчаныя надзелы зямлі ад прыбярэжнай зоны. Фактычна, што мы бачым, што пасля 2020 года шматлікі дадзеныя аказаліся зараз закрытыя. Мы можам толькі па некаторым крыніцам, я б сказаў нават крынічкам, даведвацца інфармацыю. Што ўдалося даведацца яшчэ, фактычна, кошт зямлі ў тым месцы на 18 год складае за адну сотку 2700 даляраў. То бок, фактычна, за тэрыторыю, якая была выдадзена дзяржавай Алексіну, дзяржава магла атрымаць каля мільёна даляраў у бюджэт. І мы бачым, канешне, калі параўнаць 46 даляраў на месяц і мільён, гэта лічбы, якія выклікаюць шмат пытанняў. Тое ж самае тычыцца і зямельных надзелаў, якія знаходзяцца побач. То бок шэрагом, зразумела, што шэрагом грамадзянам гэтыя надзелы, яны недасяжныя і яны будуць атрымоўваць іх па значна больш высокім коштам.
Анатоль, вы назвалі Алексіна таленавітым менеджэрам, даволі таленавітым. Я думаю, не толькі ў таленце тут справа. На чым все ж так будуецца ўзаемны інтарэс яго і прадстаўнікоў рэжыму? Хто каму больш выгадны і чым? От, і якія прэферэнцыі прадастаўляюцца алігархам і ў чым заключаецца іх падзяка за гэта? Ну, гэта тычыцца не толькі яго, але і іншых алігархаў.
Ну, талент усё ж такі ён пэўны мае, але заўсёды пытанне паўстае, як гэтым талентам чалавек распараджаецца, праўда? Ось, калі б у Алексея Алексіна не было здольнасці да таго, каб прыдумляць вось розныя, нават не схемы, а схематозы, то, напэўна, ён бы не займаў зараз такую не пасаду, а такое становішча у беларускай сістэме, якое займае. Ён, ну, фактычна прабіўся з пасады аднаго, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацоўнікаў знізу, фактычна наверх, і стаў адным з алігархаў беларускага рэжыму. Хто каму больш патрэбны? Ну, напэўна, Алексіна выкарыстоўваць усе гэтыя здольнасці, каб прыдумляць схематозы, каб абыходзіць санкцыі, абыходзіць агранічэнні мытныя, абмежаванні мытныя, так? Яго выкарыстоўвае дзяржава. З іншого боку, яна йому дає можливість займатися гэтым бізнесом. То бок, ну, коли гэта можна бізнесом назвати. То бок, без підтримки держави, без того, що яна йому створює певні виключені умови, ну, напевно, талент, коли знову вертаємося до гэтага слова, трошки іронії, талент Алексея Алексіна, і он не розкрився би таким чином, яким ми його бачимо, дякуючи чому так само ось і гэтай, ну, майонтак на березі Заславського водосховища набиття його сталося магчимим. З іншого боку, без мозгу Алексіна, ну, напевно, режим заробляв би менш, і заробляв би іначе. Але, ну, проблема в тому, що усі гэтай схематози, яны датычацца фактычна, закранаюць не заробак на сумленным рынку з канкурэнцыяй. Гэта ўсё рэнта з выключнага становішча на рынку, фактычна з манаполій, калі мы кажам пра тытунь, ці то з таго, што дзяржава дазваляе, ну, фактычна надає повні ільготи, як Бременов, яким так само Алексін один з власників і удільників, якого може не платити увозний податок на доданої вартості, тим самим економити. Тобто це не бізнес у таким чистому вигляді, це використання якраз такої корупційної ренти, де Алексін підказує державі, як можна ще трошки больш нелегальна зарабіць.
Андрей, хочу распытаць вас больш пра вынікі расследавання журналістаў «Свабоды». Што даведаліся пра бізнес, які мае гэты алігарх непадалёк ад пабудаванага гэтага родавога гнязда ў раёне Мінскага мора?
Так, сапраўды, Алексін пачаў будавацца ў гэтай месцы ўжо амаль 15 год таму. Першым ён пабудаваў там забаўляльны цэнтр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключае ў сябе домікі для адпачынку, спа-цэнтр, возера, нейкія забавы для рыбакоў. І гэта ўсё размешчана на тэрыторыі 4,7 гектары, даволі вялікая тэрыторыя. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчання стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца. Мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спеціальний дозвол Лукашенки, особливий особний указ випускається під його, згодно з яким фактично в цьому комплексі можуть ремонтувати зброю, отриманою, причому безплатно отриманою від силових структур Білорусі, у тим ліку прокуратури, Міністерства оборони, тобто безкоштовно в цей комплекс може привозитися зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка, невядома, ці былі там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое радавое гняздо.
От, калі мы глядзім на гэтае радавое гнездо, як ён назваў, французскім стылі, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх алігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта характарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расійскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, ёсць такое акрэсленне большасці таго, што будуюцца ў такім выпадку менавіта беларускімі алігархамі, як агратрэш. Ну, мабыць, спадар Алексін трошкі вылучаецца з гэтага, ўсё ж такі, ну, выглядае гэта больш-менш прыстойна звонку, але вось не так даўно мы побачили, наприклад, той, як виглядає знутри дом, який побудував былий керівник справами президента Миколай Корбут. Він зараз виставлений на продаж, кошт більше за 3 мільйони доларів. Ну, це ось таке, не ведаю, рештки советского менталитету и уявления тих часов об тем, як виглядає багаття. Шмат древна, шмат золота і все в таким неким дивним стилі намешано, но на жаль, ну, можна сказати, що все ж таки з більшості гэта ось той самий агротреш, ну, то бок без адсутність густу, еклектика і мяшання того, що, ну, вириває вокі, очі усім дизайнерам професійним, які займаються будовою навіть, ну, дорогих майонків для неяких олігархів на заході ці України Близького Сходу. Ну, ось це така ось помпезне багаття совєтської номенклатури. Ну, ось нешто таке.
Таке подовження традиції золотих батонів, золотих унітазів, коли зойдем.
Ну, фактично так.
Скажіть, Анатолій, а ці ви коли-небудь зустракалися з господаром Олексіним? Яке він ураження на вас зробив? Коли ви його бачили, чи сконтактували?
Особисто я з ним ніколи в житті не зустрікався. Так, можна було це запам'ятати, принаймні.
Андрій, хотіла запитатися от про інструменти розслідувальників от таких справ. Що у стані сховати наближені до влади олігархів? Ви говорите про те, що шмат що сховано, шмат що немагчимо знайти, але все ж є інформація, яку можна знайти, тільки треба ведати як і де. От наскільки можливо поділитися гетими інструментами?
Ну, на жаль, напевно, сховати можуть ці люди шмат, бо відомо, що зараз відбуваються в Білорусі і репресії, і за любу інформацію, за любий фотоздимок і відео з території Білорусі можна отримати реальний тюремний термін, і ми це бачимо, що люди отримують це. Ну, все равно, мне здається, что все ж таки, ну, мы, по-перше, мы маем свои границы, не можем их, на жаль, раскрывать. Есть публичная информация, якою мы активно користаемся, есть, коли мы кажем про бизнес публичный, то, звичайно, это бизнес, який має и сайты открытые, официальные, и там бывают люди, яны нешта постяць, яны нешта паказваюць. Ну, ось збором такой інфармацыі мы можам нешта даведацца, што адбываецца рэальна ў Украіне і на месцах.
Анатолій, як вам падаецца, от вядома, што стала з бізнес-імперыяй, калісьці вельмі набліжанага да Александра Лукашэнкі алігархі Чыжавы, згадвалі яго напярэдадні. Ці асцерагаюцца цяперашнія алігархі, ну, што ўсё гэта можна страціць? І ці ёсць у іх спосабы запабегчы гэтага неяк так, захаваць сябе нейкім чынам?
Ну, напэўна, 100% гаранты захаваць свой маёнтак няма ні адной асобы, якая так ці інакш звязана з Александром Лукашэнкам, апрача яго самого. Чаму? Таму што, ну, у любы момант ён можа змяніць адносіны да чалавека. Мабуть, есть выключения, которые там дотычатся только его так званого наближенного кругу, але это не олигархи белорусские, напевно. До наиближнего кола там можно залишить людей, с якими он пришел до влады в середине 90-х. Это ось те, кто заседали с ним в парламенте на у тыя часы, і тыя, хто фактычна зараз займаюць найвышэй пасады ў беларускім рэжыме. Усе астатнія, ну, яны разумеюць, што ім далі бізнес падтрымаць. То бок яны не распараджаюцца, ну, яны не з'яўляюцца сапраўднымі ўласнікамі тым, чым нібыта кіруюць. Ось нават той самы маёнтак, пра які вы зрабілі расследаванне, ён, ну, фактычна зямля ў арэндзе там пірс у арэндзе. То бок у любы момант гэтага ўсяго можна пазбавіцца. А момант гэта змена настрою, гэта нейкі, ну, не ведаю, паклёп, данос ці справаздача аб тым, што чалавек там нешта нечым не падзяліўся, чым павінен быў падзяліцца. Вось лёс чыжа, ён, ну, адзін са шматлікіх, мабыць, проста адзін з прыкладаў, які найбольш яскрава дэманструе сутнасць гэтых адносінаў паміж алігархатам і рэжымам, што гэта ўсё часовае супрацоўніцтва і людзям даюць усё патрымаць. Не больш за тое.
Дзякуй вялікі. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
Гай, журналіст «Свабоды» Андрэй Шавлюга. Дзякуй, Андрэй. Мы гаварылі пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу і інвестыцый для алігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнэсоўцаў. Гэта не першае, не апошняе расследаванне, якое робяць журналісты «Свабоды». Заставайцеся са «Свабодай» і на нашым YouTube-канале «Свабода прэміум», а таксама на нашым сайце і на нашых сацыяльных сетках. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.